Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску Porsche Cayenne як люстэрка беларускай этыкі і перадача званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Каталоніі сёння праводзяцца датэрміновыя выбары дэпутатаў рэгіянальнай заканадаўчай асамблеі. Правам голасу гэтай аўтаномнай вобласці на паўночным усходзе Гішпаніі валодаюць каля 5,5 мільёнаў чалавек. Выбары вызначаць, якая партыя атрымае права сфармаваць урад Каталоніі. Многія палітыкі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, заяўляюць пра намер арганізаваць рэферэндум у пытанні аб незалежнасці Каталоніі. Прыхільнікі незалежнасці гэта гішпанскага рэгіёну лічаць, што Каталон адлічваюць занадта вялікія падаткі цэнтральнаму ўраду, а гэта ў сваю чаргу тармозіць развіццё рэгіёну. Каталонія забяспечвае прыкладна пятую частку валавога ўнутранага прадукту Гішпаніі, якая перажывае сур'ёзны эканамічны спад. Маніфестацыі пратэсту ў некалькіх гарадах Егіпту і нязгода судзейскага корпусу з дзеяннямі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прывялі сёння на каірскай фондавай біржы да падзення дзелавой актыўнасці амаль на 9%. Тым часам сёння працягваліся сутычкі праціўнікаў прэзідэнта з паліцыяй. У Каіры паліцыя зноў ужыла слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць камяні ў праваахоўнікаў. Толькі за апошнія два дні ў непарадках на вуліцах буйных егіпецкіх гарадоў пацярпелі больш за 100 чалавек. Мінулай начы ў Каіры на плошчы Тахрыр група ліберальных актывістаў адбіла спробу прыхільнікаў Мурсі падпаліць некалькі дзясяткаў намётаў, усталяваных на плошчы. Непарадкі выкліканыя рэакцыяй апанента ўлады на дэкрэт прэзідэнта, які некалькі дзён таму абвясціў, што прымае на сябе пашыраныя паўнамоцтвы і што цяпер ягоныя дзеянні не могуць быць аспрэчаныя іншымі галінамі ўлады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Бангладэшы згарэла швейная фабрыка. Пажар адбыўся ў суботу ўвечары на першым паверсе 9-павярховага будынку фабрыкі ў індустрыйным раёне Ашулію пры месцы сталіцы краіны Дакі. Паводле апошніх звестак загінуў 121 чалавек, і як лічаць улады, колькасць ахвяру можа яшчэ павялічыцца. Прычыны пажару невядомыя. Пажарнікам спатрэбілася амаль 5 гадзінаў, каб цалкам патушыць агонь. Паводле прадстаўніка паліцыі большасць загінулых сталі ахвярамі не агню, а падзення з вялікай вышыні, калі людзі выскоквалі з вокнаў ахопленага полымем будынку. Цяпер на месцы трагедыі працуюць ратавальнікі. Бангладэш адна з краінаў, дзе шыюць вопратку усесветных брэндаў. Кітай заявіў аб паспяховай пасадцы знішчальніка на першы ў краіне авіяносец Ля Анін. Паводле дадзеных кітайскага знешнепалітычнага ведамства, у часе недаўніх вучэнняў выкарыстоўваўся баявы самалёт айчыннай вытворчасці, пры зборцы якога улічвалася канструкцыя расейскага палубнага знішчальніка Су-33. Што тычыцца Леаніна, дык гэта недабудаваны ў СССР крэйсер «Варах», які Кітай купіў ва Ўкраіне ў 1998 годзе. Кітай заяўляе аб прасоўванні наперад у вайсковай галіне на тле абвастрэння яго тэрытарыяльных спрычак з суседзямі. На хвалі «Свабоды» вы слухалі